Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 29-шы дәріс.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, ас-саляту вас-саляму аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби ишрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани яфкаху каули. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өткен дәрісімізде намаздардың мустахаб, абзал уақыттарын түсіндіре бастаған едік. Соның ішінде таң намазының мұстахаб уақытын айтқан болатын едік. Бүгінгі дәрісімізде Алла нәсіп қылса қалған намаздардың мұстахаб уақыттарын айтуға тырысамыз. Уайустахаббул ибрат биззухри фиссайф. Жаз айларында бесін намазын суытып оққан абзал болады екен. Яғни салқын кезге дейін сәл кешіктірген абзал болады екен. Неге? Өткені көбінесе жаз айларында тал түс кезінде ыстық болады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде бұл осы ыстық кезде оқымағанды бізге өсиет қылады. Имам Бухари рахматуллаһи алейхтің риwayat қылған хадисінде пайғамбарымыз былай деп баяндайды: Әбриду биззухри фа инна шиддатал харри мин фейхи джаһаннам. Бесін намазын суытып, салқын кезге дейін сәл кешіктіріп оқындар дейді. Өткені қатты ыстық бұл джаһаннамның, тозақтың лебі дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Бұны Имам Бухари келтіреді. Ва юстахаббу тақтимуха фи шита ва-рабиъ ва-хариф. Және де қыс айларында, күз көктем айларында бұл бесін намазын бірден оқыған абзал болады екен. Кірген уақытта кешіктірмей оқыған абзал болады екен. Неге? Өткені ол кездерде қатты ыстық, жаз айларында ыстық болмайды, салқындау болады. Сол үшін оны бірден оқыған абзал болады. Оны одан басқа Энес ибн Малик деген сахабаның риwayat еткен хадисінен түсінеміз. Пайғамбарымыздың амалын бізге жеткізеді. Былай деп баяндайды: Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям иза кана аль-харру абрада бис-салати ва иза кана аль-барду аджала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ауа райы ыстық болған кезде дейді, намазды суытып, яғни салқын кезде сәл кешіктіріп, салқындаған кезде оқитын еді дейді. Ал суық болса ауа райы, онда бірден кірген уақыттан бастап оқитын еді деп риwayat қылады пайғамбарымыздың амалын. Бұл хадисті Имам Нисаи өзінің хадис жинағында келтіреді. Және де бұл хадисті риwayat қылған адамдар барлығы сенімді адамдар болып келеді. Хадис сахих болады. Яғни осы жоғарыда айтылған хадистерден біз түсінетініміз, жаз айларында, яғни көбінесе ыстық болғаннан себеп, бесінді кешіктірген абзал екен. Ал қыс, көктем, күзгі айларда кірген уақыттан бастап бірден оққан абзал болып келеді. Ва юстахаббу тахирул асри. Мәлім татағайри шамс. Ал екінті намазым болса, екінті намазым күннің жарығы өзгермей тұрып не істеу? Сәл кешіктіру абзал болады екен. Неге? Өткені біздің ханафи мазхабымызда бекітілген көз қарас, екінті намазы оқылғаннан кейін ешқандай нәпіл намазы оқылмайды екен. Сол үшін нәпіл намаздарды оқуға мүмкіншілік болу үшін асырды кешіктірген абзал дейді. Жалпы қалыптасқан осы көз қарас. Енді кейбіреулері айтады, менде не әдет жоқ дейді, асыр намаздың алдында нәпіл намаздарды оқу әдет жоқ. Мысалы, маған ше деген кезде ғұламалар айтады, ондай нәрсе дұрыс емес, сен оқисың ба, оқымайсың ба, бәрібір оған қарамаймыз. Жалпы кеншілік бар асыр намазына дейін оқуға мүмкіншілік болу үшін асыр намазын сәл кешіктірген жақсы. Бірақ макрух уақытына дейін, макрух уақыты, яғни күн, күннің жарығы, сәулесі, күші жаңа жарығы әлсірей бастайды ғой, кете бастайды ғой, ол уақытта макрух уақыты кіреді. Ол жерлерде қаза намазы болсын, нәпіл намазы, ешқандай намаз оқылмайды сол уақытқа дейін. Яғни әйтпесе күн батқанша дейін кешіктіру емес ол жерде мақсат. Енді бұл жерде Умму Сәлима анамыз мындай бір хадис баяндайды, яғни пайғамбарымыздың амалын ісін бізге жеткізеді, және де бір жағынан да бір ескерткен сияқты бір болады. Умму Сәлима анамыз, пайғамбарымыздың әйелі, былай дейді: кана расулулла саллаллаху алейхи уассалям ашадда тағадилен лиззухри минкум, араңызда дейді бесінді, яғни ыстық күннен басақ, көбінесе ыстық болмаған күндерде бесін намазды тездетуге араңызда дейді ең көп мән беруші ол пайғамбар еді, біздің пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз сендерден де қатты осыған мән беретін еді дейді. Бесін намазды кірді ма бір рет оқуға, яғни ыстық болмаған күндерде, бұл жерде мақсат. Ва антум ашадду таъджилан лил асри минху, ал сендер болсаңдар пайғамбарымыздан да аср намазын, яғни екінті намазын тездетуге құмарсыңдар дейді. Яғни сендер, пайғамбар болса оны тездетуге ондай несі жоқ, пайғамбар сәл кешіктіріп оқитын еді аср намазын дейді. Ал сендер болсаңдар, яғни бұл жерде сахабаларға ма не табиғиндерге ме бір ескертіп жатыр да Умму Сәлима анамыз пайғамбардың ісін жеткізіп, ал сендер болсаңдар пайғамбардан гөрі, пайғамбардан да яғни оған құмарсыңдар, яғни бірден оқуға тырысасыңдар. Аср намазы кірді, бірден оқуға тырысасыңдар. Жоқ, пайғамбар болса сәл кішкене кешіктіріп оқитын еді дейді. Түсінікті ғой бұл хадис. Бұл Умму Сәлима анамыз жеткізеді. Бұл хадисті Ахмед ибн Хамбал және имам Тирмизи баяндайды. Одан басқа жаңағы Али ибн Шейбан деген сахаба былай дейді: қадимна аля расулиллахи саллаллаху алейхи уассалям әл-Мадина, біз дейді жаңағы өзінің руластарымен бірге Мадинаға келдік дейді пайғамбарымыздың қасына. Сол кезде факана юахиру асра ма дамати шамсу байдаа нақиятан, күннің жарығы ақтығы өзгермей тұрып дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям аср намазын, екінші намазын кешіктіріп оқитын еді деп баяндайды. Бұл хадисті Абу Дауд келтіреді екен. Абу Дауд келтіреді. Сол сияқты имам Абдур Разақ өзінің мұсаннафында, яғни өзінің хадис жинағында хазіреті Абдулла ибн Мәсудтың да екінті намазын кештіріп оқитындығын баяндайды. Осы сияқты тағы да басқа хадистер бар. Бұлардан түсінетініміз, аср намазын сәл уақытынан кешіктіріп оқыған абзал. Өткені нәпіл намаздарға мүмкіншілік болады көп оқуға, дұрыс па? Сол сияқты бұл аср намазы жайында кейбір ғұламаларымыз арасында ихтилафтан да, яғни тартыстан да біз шыққан боламыз. Ва тағжилул мағриби, және де ақшам намазын асығып бірден оқыған абзал болады. Күн батты ма бірден оқыған абзал болады. Азан шақырып осыны қамат түсіріп оқыған абзал болады екен. Енді Сәлема радиаллаху анху айтады: күнна нусалли маа ан-наби саллаллаху алейхи уассалям аль-мағриба, біз пайғамбарымызбен бірге ақшам намазын оқитын едік дейді. Қай уақытта? Иза тәуарат бил хиджаб, күн дейді көкжиектің пердесіне жасырынған кезде, яғни бұл жерде яғни күн батқан кезде бірден пайғамбарымызбен бірге ақшам намазын оқитын едік. Сол үшін ғұламаларымыз ақшам намазын кешіктіріп оқу ол макрух дейді, яғни жақсы емес дейді. Өйткені бұған қосымша дәлел ретінде мынандай бір оқиғаны келтіре аламыз. Әбу Аюб деген сахаба Мысырға келеді. Ол кезде Мысырда Уқбат ибн Амир деген сахаба бар еді. Ол ақшам намазы еді дейді. Ақшам намазын кешіктіріп оқыған екен дейді. сөйтіп жаңағы Абу Айюб деген сахаба келіп айтады екен, сен неге кешіктірдің ақшам намазын дейді. Ол айтады, мен бір ісім болып қалды, шұғыл бір ісім болып қалды, сосын кешіктіріп қалдық дейді осы ақшам намазын. Сол кезде Абу Айюб айтады, мен пайғамбарымыздың мына бір сөзін естідім дейді. Пайғамбардың сөзін риwayat қылады екен. Пайғамбарымыз былай деп айтқан: "Ла тазалу уммати би хайрин." Менің үмітім ылғи хайырда болады, жақсылықта болады дейді. Мәлем юахиру ал-магриба иля ан таштабика ан-нуджум, күн не жұлдыздар шығып жаңағындай жұлдыздар көбейе бастайды ғой, сол уақытқа дейін ақшам намазын кешіктірмесе дейді. Яғни күн уже жұлдыздар көріне бастаған кезге дейін ақшам намазын кешіктірмесе дейді, менің үмметім хайырда болады дейді ылғи, деп осы хадисті баяндайды. Бұл хадистен түсінетініміз, демек ақшам намазын кешіктіру бұл макрух болады, жақсы емес екен. Абзал болған оның мұстахаб уақыты батты ма күн, бірін оқу, кешіктірмей бірден оқу. Ва тахирул иша иля ма қабля сулуси лейли, және де құптан намазын алғашқы түннің алғашқы 1/3 уақытына дейін оқу дейді. 1/3 уақыты одан кешіктірмеу. Енді хадисте де келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні шықпайды, сахабалар бар күтеді, кейбіреулер оқып кетіп қалады, кейбіреулер қалып қояды. Сөйтіп пайғамбарымыз түннің 1/3 өткеннен кейін, риwayаттарда түннің жарысы өткеннен кейін шығып, пайғамбарымыз былай деп айтады екен: егер менің үмметіме ауыр болмағанда, мен үмметіме осы уақытта құптан намазын оқуды әмір ететін едім. Яғни түннен 1/3 бірінші бөлігінде немесе жартысында деп келеді ол хадисте. Осы хадисте сүйеніп біздің ғұламаларымыз айтады, яғни құптан намазын алғашқы бірінші 1/3 бөлігінде оққан абзал деп айтады екен. Оны мұстахаб уақыты. Ва юстахаббу фил витри лиман يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. Енді үтір намазынан мұстахаб уақыты қандай? Бір кісі тахаджуд намазынан түнгі намазға тұрып жүрген болса, ылғи. Ол кісі үшін үтір намазын сол уақытқа кешіктірген абзал екен да. Тахаджуд намазының уақытына, түннің соңғы уақытына кешіктірген абзал екен. Фа ин лам йасиқ бил интибах аутра қабл нәум. Ал енді түннің соңында тұруына, оянуына сенімді болмаса, онда жатпастан бұрын, ұйықтамастан бұрын үтір намазы құптан намаздан кейін бірден оқып қойған абзал дейді. Бұл жайында пайғамбарымыздың бір риwayаты бізге жетеді. Пайғамбарымыз былай дейді: "Мән хафа ан ла яқума ахир ал-лейл", кім дейді түннің соңында тұра алмайтындығынан қорқса дейді, фалютер әуелігі, онда жаңағындай құптан оқығаннан кейін түннің әуелгі уақытында оқысын дейді үтірді. Омен тамаға ән яқума ахир ал-лейли, ал енді түннің соңында тұралатындығына үміт ететін болса, яғни сенімді болса, және әдет ылғи тұрып жүрген болған болса, ол кезде фалютер ахирахү, түннің соңында үтірді оқысын дейді. فإن الصلاة الليل неге өткені түнгі намаз мәшхудату, ол куә болынған кез дейді. Куә болынған намаз, ол кезде періштелер түседі, періштелер куә болады, дұрыс па? Періштелер адамдардың қасына жүретін, адамдардың амалдарын жазатын періштелер ауысады, мысалға сол кез ол куә болынған кез дейді. Вазалика афтан, және бұл да абзал дейді. Түннің соңына қалдыру да үтір намазын, егер сенімді болса тұралатындығына, соңында оқу да абзал болып келеді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл хадисті имам Муслим риwayat қылады екен. Осылайша Алла насип қылды, бұл намаздардың мұстахаб уақыттарын баяндадық. Ендігі дәрісімізде азан мәселесін талқылаймыз. Азан мәселесін, қалай азан оқылады, қандай әдептері бар, оның пайда болу оқиғасы бар, қалай, соның бәрін Алла насип болса түсіндіреміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.